Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Unnur Ösp Stefánsdóttir leikkona. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Fylgjur alltaf innsæginu þínu?
Já, ég svona kannski sérstaklega setni tíð, reyni að gera það. Og það hellist stundum ansi kröftulega yfir mig og þá er eiginlega ekki að það koma stundan í. Nei. Það er eiginlega bara þannig.
En þetta er bæði gott, sko, að fylgja innsæginu sínu. Svo er líka bara, getur verið vesen.
Það getur verið mikið vesen og það er rosalega óskynsamlegt.
Já, bara alls.
Því ég meina í alvörunni.
Já, já.
En það er stundum eins og slokkni á haustum á mér. Og einhvern veginn hjartastöðin og innblásturinn tekur yfir. Og auðvitað er það bara ótrúlega mikil forréttindi að upplifa svona köllun. Í lífinu.
Já.
Og það gerist alls ekki í öllum verkefnum og það hefur ekki gerst neitt kannski endalaust oft fyrir mig, en þegar það gerist, þá losnaði ekki undan því og stundum getur þetta ekki langan tíma að fylgja eftir verkefnum og 10 ár og stundum gerist það á 3 vikum og það er ekki regla í því, en það er eins og kveikni í mér, þú veist, það verður eins og eldur innan með mér.
Já, já, og hvað, ertu það ekkert að hugsa um neitt annað heldur en...
Nei, þá hugsa ég bara ekkert börnin
Nei,
og...
Nei, svart, ég er nefnilega frétta því.
Nei, en þetta verður sannarlega svolítil svona þráhyggja. Það skal alveg viðkennast og ég, það er kannski ekkert að segja ég fari nokkuð tíman úr vinnunni en á móti kemur, þá líti ég ekki á þessum vinnu. Þetta er bara ástríða.
Já.
Og hún fylgir mér á kottan og hún fylgir mér í morgumattin og þetta er bara inn í mér og svo reyni ég náttúrulega bara að gefa, þú veist, inn á heimilið og heimilið gefur mér inn í þessa ástríðu og þú veist, maður er náttúrulega bara alla dagar einn að finna þetta jafnfæði sem allir er að leita að geta verið bara venjulega fungerandi fjölskyldumanneskja og vera svo listamaður í einhverju rugli, sko.
Já, já, listamaður í einhverju rugli. En svo þegar maður fær bók í hendur og, og það gerist eitthvað. Það er svo,
já.
Það er svo dásamlegt.
Já.
Þú fegst sem sagt, þú byrjar að fletta aprilsólugulda eftir Elisabetu.
Já, það er nú bara í raun og veru rétt rúmlega ár síðan að ég opnaði aprilsólugulda sem ég hafði bara einhvern veginn ekki alveg treyst mér í að lesa. Ég vissi alveg hvað ég myndi tengja við hana en ég var að vinna sýningu hérna upp úr Vertu Úlfur og ég var bara svo mikið á kafið því verkefni að ég einhvern veginn hafði ekki alveg treyst mér í að lesa þessa bók en svo opnaði ég hana fyrir ári síðan og það bara, þú veist, það bara, já, það gerist eitthvað og ég hef bara einhvern veginn ekki losnað undan þeim æsingi síðan og ég fæ bara strax hugmynd að leikjar þegar sem sagt að tengja þessa bækur. Ég vissi að Saknaðir Ilmur sem er miklu nýrri bók sem kom bara út fyrir 1,5 ári, hún væri svona uppgjörfi móður og aprilsólakuldi er eitthvað konar uppgjörfi föður og mér fannst þetta bara eitthvað svo briljant, þetta bara kom til mín að tengja bækurnar og ég raun að vera að byrja að skrifa leikritið á þess að hafa lesið bækurnar sem maður má kannski segja að sé algjör geðveiki. En það er sannlega umfyllunarefnið í þessu og ég bara tengdi svo mikið, ég tengdi við svo margt og mér finnst þetta fjalla um svo marglega leit bara manneskjunar að sjálfri sér og ég hugsaði strax þetta á erindi, þetta á erindi við alla, þetta er um tengsl og tengslaleysi og hvernig tengslaleysi getur haft áhrif á allt okkar líf og endar hreinlega stundum bara með miklum áskorunum, hvað sem það eru geðrænar eða alkoholismi eða hvað sem það er. Mér fannst þetta bara svo sjúklega spennandi stöf að já, mér fannst bara þjóðin þurfa að heyra þessa sögur.
Já, en það sem er svo skemmtilegt að sko, fólk var kannski ekkit voða mikið að lesa Elisabetu Jökulsdóttur, þú veist, hún stóði yfirleitt bara í Melabúðinu og var að selja ljóðin sín eða eitthvað og var svona bara, veist, vekur náttúrulega alltaf athygli, en svo kemur þessi bók út og þessi bók slæri ekki.
Já, hún kemur út þarna 2015 og bara vinnur bókmenntaveluninn og Elisabeth verður bara aðalstjarnan og það er náttúrulega sko forlagið, hérna, gefur hún út með henni og hún fær frábæran ritstjóra með sér og efnið er magnað og það kemur eitthvað upplifið ég, eitthvað svona jarðsamband og kannski meiri svona almenn tenging, sko, að því að ljóðin hennar og hinar bækurnar, það eru náttúrulega trilltar og ég er búin að lesa þetta allt sem hún hefur alltaf verið mikill aðdáðan hennar og svo gaman því bjó í Vesturbænum og var að keira með tvíburavagnin og að rekast á Elisabetu Jökul sem er því lík forréttindi. Ég sakna þess mest, sko, þegar ég flutti yfir í Garðabæn, maður rekst ekki á margar, sko, Elisabetu Jökuls þar.
Það er ekki þar.
Nei, það er nefnilega ekki þar og það var svo gefandi alltaf að hitta hana, þannig að ég er búin að vera alveg mikill aðdáðan hennar. En svo hún er einhverju svona rosalega svona djúbri tenging og miklu jarðsambandi í aprilsólakulda þótt hún sé að fjalla um þetta brjálaði þegar hún veikist í fyrsta skipti á manju 19 ára gömur Og svo eiginlega, já, finnst mér, hún ekki síðri, sko, saknaðir ilmur, sem að kemur út bara fyrir rúm ári. Þannig að þá er eins og hún ná eitthvað neginn meira sambandi kannski við lesendur. Og mér fannst við bara leikus í skuldinni þetta, að núna væri moment fyrir þessa mögnuðu sögunar, að því að mér finnst hún eitt okkar allra merkilegasta skáld og mér finnst hún vera á algjörum blóma tíma í þessum bókum.
Já, já. En það sem þú gerir líka unir, þú fer svona að skoða, þú veist þú, bara rannsaka svolítið svona áfellum, þú fer að lesa bara sálfræði, er það ekki meðan þú ert að skrifa upp úr þessum bókum?
Jú, jú.
Af hverju varst að gera það?
Að því að mér finnst hún vera svona ögra svo mikið hugmyndum okkar gerðanar áskorunir. Hún er í raun að vera, hún spyr sko hvað kom fyrir mig og af hverju er ég eins og ég er og hún er ekki bara hérna að velta fyrir sér svona almennt, þú veist, einhverjum sjúkdómi, heldur meira er hann að reyna að skoða æsku sín og bernsku og áföllin sín og það er náttúrulega bara vakning í þessum efnum á heimsvísu. Gabor Mate er mikið búin að vera fjallum þetta og svo er svona áfalla biblía sem allir eru að lesa núna og heitir Líkaminn geymir allt sem að ég lá í þarna fyrir að sumar í suma fríinu mínu.
Það búið þýðan?
Já, það búið þýðan, líka minn geymir allt og ég bara mæli svo með þessar bók, þetta er ekkit auðveld lesning en hún er algjör hugljómun sko, fyrir alla sem hafa nokkru sinni til að við nokkurt skapaða hlut sem að eru við öll náttúrulega.
Jú, jú, jú.
Og þar er geðlagnir, þarna Bessel van der Kolk heitir hann sem er búin að vera rannsaka áföll í alveg bara 50 ár alveg frá því að þeir komu áfallastreitu raskaðir hermennindur og setni heimstyrjöldinni og þá var eitthvað sem heitir áfallastreitu raskun ekki til, Nei. Það er í raun að vera hann sem byrja að rannsaka það, af hverju varð fólk bara bilað eftir svona hræðilega lífsreynslega svo stríð er og hann hefur komist að það er í niðurstöðu það er náttúrulega bara, þetta er ekkit einfalt sko. Þú fær ekki bara að lifið einhverju geðveiki haustumæður og læknast veist, þetta er bara alveg ótrúlega flóki fyrirbæri og þú þarft að leita ólíkra leiða eftir í hvað þú ert að díla við til að verða heill eða heilli og það er svona eitthvað skona niðurstöð í bókinni sem að ég bara tek algjörlega inn í leikirðina sem er þetta að þú getur ekki flúið sjálf að þig. Við verðum að horfast í augu við okkur sjálf til að geta orðið heilbrigð. Hvort sem það er bara heilbrigð frá mikilli geðveiki eða bara heilbrigð frá erfiðum samskiptum að því við þekkjum það öll að við getum triggerast bara þóttu sem bara mjög heilbrigðar manneski þá getum við triggerast í ýmsum aðstæðum og hann er svona stútir að þetta í líkamann geymir alltaf að áföllin okkar eru í líkamannum og það þekkja þetta allir held ég að finna eitthvað kvíða eða dóða eða óryggi eða ótta bara í líkamannum hreinlega í einhverjum aðstæðum.
Já, kemur einhver svona stingur í magan
stingur
eða
magan.
Einhver verkur einhver
já, dóði í hendurnar og hvað er það og af hverju er stundum erfitt eitthvað á jólunum eða einhver lykt sem kallar eitthvað fram eða einhver persóna sem að gera þið mjög berskjaldan og ég hef bara svo mikið áhuga þess að því maður hefur einslega þessu sjálfur og hann bara kafar mjög djúft þessi geðlagnir og segir bara að við verðum að horfast í augu við farangurinn okkar. Þannig getum við orðið heil með því að tala um það, við þurfum ekki að gera það opinbarlega og leiksviði sko,
nei.
En með því að orða það með sálfræðingi eða geðlagni, þá fyrst getum við farið að halda áfram í átt að heilbrigðara lífi. Og ég finn það bara, þú veist, maður er 47 ára að þetta verður ekkit einfaldra lífið.
Nei, hélstu það?
Já, ég hélt það kannski. Maður er búin að vera svo duglegur, koma öllum börnunum svona hálfpartinu og legga og svona neini. Svo verður þetta bara flóknara. Hér hellist þið maður eitthvað breytingaskeið og allt verður eitthvað maður bara viðkvamari og þetta verður allt erfiðar.
Já, allt í ruglunum.
Og þá fór ég líka svo mikið, þú veist, að kveikja á þessari sálfræðallri að triggerarnir, þeir verða ekkert einfaldari með árunum og samskipti verða oft flóknari og eða þú ert allt inni farin að lendi að þurfa að fara að loka á fólk og alls konar svona,
já.
Þá þarft að fara að líta í einn barm.
Já, já.
Og þetta er ógislega erfitt að horfast svona í augu við sjálfa sig. En það er það sem að Elisabeth gerir í þessum bókum og mig langaði að draga ennþá lengra fram í leikgerðinni og þess vegna fór ég hreinlega bara í samstarf við áfallasögu kvenna upp í háskóla og sálfræðinga og geðlækna og svona fólk sem er að rannsaka bara bókstælega áföll.
Er það ekki eitthvað komið út eða veist, þessi áfallasaga kvenna?
Jú,
var það ekki eitthvað það að vera eitthvað x ár?
Jú, það var líka bara 2015 í COVID. Þá er bara lagt þetta próf fyrir konur, íslenska konur.
Óhugavert, sko.
Rosalega og þær segja bara og þau, það hefði ekki verið hægt að gera þetta fyrir 10-15 árum.
Nei.
Við erum bara nýbyrjuð að tala svona saman. enda er allt núna hellast yfir okkur endalusar áfallasögur og þú veist og þú ert náttúrulega búin að vera að tækla þetta alveg briljantli í sjónvarpinu og að því að þetta er bara að breyta heiminum. Ég trúi því sko að ef við horfum bara í augu og erum ekki alltaf að reyna að vera í þessum ímyndaleik að það sé allt í lagi með okkur. Að því að það er bara alls ekki í lagi með okkur.
Nei.
Þú veist, ég meina auðvitað erum við bara þar áskorun að fara fram úr á hverju mótni og reyna bara að segja að þetta verður góð dagur. Þú veist, það bara, það er svo mikil þjáning í heiminum og við finnum það kannski... Við sem erum viðkvæm, þú veist, að við finnum að við tökum þetta inn á okkur og hvernig eigum við að geta horst í augu við daginn bara þegar við erum að drepa börn út í heimi og allt þetta.
Það er bara heimurinn að fara til fjandans.
Hann er nefnilega að fara til fjandans.
Já, finnst það.
Já, og það var eitthvað svona samstaða í COVID sem er ekki núna, það er svo mikil sundrung og það var líka inn á köllunum að fara svona kröftulega á stað og gera þetta svona rætt þetta verkefni að bara við þurfum að tala saman um stríð og þannig erum við að tala saman um stríð á milli mæðgna í sakningarilmi en stríðið er allt í kringum okkur og þessi kallar sem eru að rústa heiminum þeir eru náttúrulega bara brotni litlir drengir sko þú veist, þeir eru bara að reyna að fylla eitthvað tóm innan með sjálf og sér með því að bara upplifa sig með eitthvað völd og bara geta bara skotið niður eitthvað börn, þú veist það er svo mikil sálfráð á baku þetta allt þannig að mér fannst þú spennandi að fjalla stríð innan heimilisins af því að þar byrjar þetta allt saman sko. Ég meina það bara ég búin að vera að lesa Donald Trump en alltaf bara þú veist þetta er svo mikið föður issues þar sko og hann missi bróður sinn þú veist sem verður geðveikur og þú veist þetta er bara mjög dysfunctional fjölskylda. En þetta með áfallasöguna og það sem sagt hérna lögð rannsókn fyrir okkur og ég tók þetta próf heima hjá mér bara ein með sjálfur mér og þetta er bara svona intens sálfræði tími með sjálfur sér.
Fannst þér erfitt að...
Mjög erfitt, já, já, og það er bara farið inn á alls konar svona sem maður hafði ekki pælt í bara eins og með fæðingardarmanns bara var þetta áfall og ég átti bara mjög djúpt samtal um móður mína í fyrsta skipti um ákveðna hluti og hvatti hann alltaf að taka próf og svo eru það að fylgja svo eftir núna og það var að koma áframhald á þessari rannsókn. Og þau eru bara komast að því að það er hægt að heila erfiðar minningar og það er hægt að lækna sjálfa sig. Og það er svo mikil von í þessu sem að við erum að svona reyna vonandi að kalla fram í þessari brútali dramatísku sögu að það er alltaf von og það er von að stöðva hreinlega stríðið. Og við erum búin að vera núna með auglýsingaherferð út allan bæ Mundu töfrana sem er alltaf bara svona slókan einar Elisabetar.
Og maður er að keira og rosalega pyrraður inn fyrir og les maður þetta allir og maður er að, já, ég veit það.
Já, 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 ég veit. En það er þetta með, sko, þú veist, það er undir sjálfur komið.
Já.
Hvernig þú ætlar að díla við, hvernig einasta dag.
Já.
Og þessi erfiðu samskipti og hvað sem þessum þú ert að takast á við. Að töfrarnir eru í að reyna að finna ljósið í myrkrunum. Af því að það er svo mikið myrkur. Og þetta með, sko... Hún talar þetta í verkinu að töfrarnir eru í samskiptum og svona að hlusta eftir töfrunum hreinlega, af því að það er svo mikið sem er bara áskorun og ábyrgð og allt þetta sem við erum að díla við, en að reyna að finna bara fegurðinni í hversdeginum og litlu hlutunum og við hreinlega vísum í Yoko Ono og hérna John Lennon með því hvernig við setjum þetta fram sko í auglýsingaherferðinni, af því að þau sögðu bara war is over.
Já.
Þegar það var alls ekki búið.
Nei,
að við erum svona að reyna kannski að vekja fólk til umhugsunar að byrja á sjálfu sér og finna töfrana í sínu lífi sem að við þurfum að kveikja á. Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Og það er ógislega erfitt fyrir Elisabetu að skrifa þetta og fara inn í þetta allt og fara inn í þessar erfiðu minningar. En fyrir vikið þá fer hún að sjá rosalega mikla töfra. Og ég vona bara að við sendum fólk út með aðeins meiri vonum að verði lagi og mesta hrósi sem að við fengi er bara að fólk hringir hennilega í foreldri eða eitthvað sem að á í einhverjum erfiðum samskiptum við og byrji uppgjörið sko.
Já.
Og fólk gerir það eftir sínum.
Er þetta þá önnur að sko hefur fullkomna leikhús?
Það er ekkert fullkomið.
Nei.
Og þú veist, þetta er allt saman bara mjög, mjög afstætt.
Já. En þetta bara, þú veist, að það hafi áhrif, bara að þú standir á sviðinu og þú veist að það hefur áhrif.
Já, já, já. Meina, það er
ekki tilgangsleysi í þessari sýningu einhvern veginn.
Nei, það er náttúrulega það sem að gerist í Vertu Úlfur og þess vegna kannski þorum maður að halda áfram með þetta erindi.
Mm-hmm.
En þá fann maður bara, já, maður er búin að leika í 20 ári í alls konar verkum og maður er alltaf að reyna að búa til ykkur og töfra, maður er alltaf að reyna að búa til tengingu, maður er alltaf að reyna að hreyfa við orku fólks. Það er það sem að starfa okkar gengur út á. En svo kannski hefur svona höfundurinn í mér fengið svo mikið út úr því að finna að ef maður brennur sjálfur svona mikið fyrir ykkur erindi,
mm-hmm.
þá getur það hreinlega bara haft ykkur svona markföldunar áhrif og við fundum það svo sterkt í Vertu Úlfur Og þess vegna kannski þorir maður að halda áfram með erindið, því þetta er sannarlega svona áframhalda á erindinu, að eiga svona berskjaldandi samtal um hlutin sem skipta máli. Uh-huh. Og ég heila bara svona nenni ekki lengur, þú veist, að vera í einhverju yfirbúrsmennsku. Þú veist, og ég er ekki að segja að maður getur alveg búið til söngleiki sem skipta máli. Þetta þarf ekki alltaf að vera eitthvað rosalega intensíft verk um geran áskorun, sko. Það getur alveg verið í einhverju gleði og fegurð og húmor. Og enda, þú veist, er náttúrulega rosalegur húmor líka í Elísabetu. En það er auðvitað bara brjálæðislega gefandi, þú veist, ég bara fór út í gær eftir sýningatörnum vikunar og lappa svona í gegnum áhorendur þegar ég fór út í bíl og það er bara allir grátandi frammi og fólk bara grípum hann og byrja að tala um mömmu sína og þetta er bara fólk sem að þekkir ekki neitt og þetta er náttúrulega bara, já, ég veit ekki hvernig að lýsa þið, þú veist, þetta er engu líkt, sko, þetta er engu líkt.
Var fólk í alvöru grátandi?
Já. Bara eitthvað ókunnuga konur og þá fer maður bara sjálfur að gráta og við föðmust bara. Það skiljið mig, þú veist.
Allir volandi.
Já, já.
Og það er svo gott.
Það er svo gott, nei það er svo gott, já, þú veist. Þetta er svo gamaldags lumma að það sé eitthvað veikleika merki að geta sín tilfinningar. Ég bara kaupi það ekki. Og ég, þú veist, hef sjálfur að díla við það bara guð mig góður, þú veist. Ég bara, mér viðkvæm manneski og græt mig oft og svona og smám saman með árunum hef ég áttum á því að það er minn stærsti styrkur og mesti styrkur og það nýtist mér mest í vinnunni, það nýtist mér með börnunum sínum, ég fél það ekki fyrir börnunum, þetta er ekki veikleikamerki. Og einmitt að stoppa börnin sín ekki í að tala um harkað að þér eða eitthvað svona, heldur hlusta á tilfinningar.
En ertu alveg grætur yfir bara einhverju sem hún sérð í sjónvarpi eða þú veist, bíómyndum eitthvað?
Þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er náttúrulega ákveðin svona. Já, ég veit ekki hvað ég að segja, þú veist, en mér finnst það bara að vera á lífi, sko.
Já,
ég græti vera allir tónlist og bara öllu, já.
Ég get grátið, sko, Ari, ég get verið að hágráta.
Já, já, en það er náttúrulega bara stórkostlegt þegar maður er með opna hjartastöð og maður er eitthvað þegar búin að eða allt á löngum tíma og mörgum árum ég að reyna að loka á þetta. Af hverju ekki bara að lifa svo hellast?
Já, bara vera að hágráta þetta gegnum lífið, já, ég til í þetta. En sko, Unnur, ef þú bara lýsir aðeins fyrir okkur, sko, þessu að standa á sviðinu,
mm-hmm.
Þú ert alveg ofsa, þú ert sko mjög nálagt okkur,
mm-hmm.
Og ef maður situr á fremsta bekk, þá, þú veist, ég hafði að tilfinningun í væri að trufla þig,
mm-hmm.
En sko, þessi nálægð,
mm-hmm.
og maður var stundum að hugsa, býti, er þetta Unnur þegar þú varst að byrja,
mm-hmm.
Eða ertu byrjað að leika, mm-hmm. Þú veist, þetta var svona,
já.
Það vissi það ekki alveg?
Nei, við erum bara að reyna svona að höndla eitthvað sannleika. Við erum að reyna að vera ekki að þykjast. Þannig að þetta er sannarlega Unnur til að byrja með.
Já.
Þú veist, við ákveðum það alveg. Það var alveg konsept að ég ætti ekki að fara að reyna að leika Elísabetu Jökuls eitthvað að stæla hana. Heldur bara að þora að vera bara í alvöru samtali við áhorfendur og ég hlusta með uppbytunin mín er bara jókategur og hlusta á tónlist og horfa á áhorfendur. Ég bara með áhorfendur þau koma inn og ég bara faðma fólki sem ég þekki í salnum og ég tek ykkur mjög mikið inn og ég tek allt inn sem gerist. Þú veist, ég meina, það leiði nú yfir konum daginn, það var nú mjög dramatist og við fyrstum að stoppa sýninguna en svo líka bara fólk var hóstakast eða ykkur er að tala, ég tek allt inn.
Er fólk að tala
á sýningunni? Nei, það var gerist reyndar í gær og ég var bara inn í kirkjunni í einhverju senu og ég segi, hvað sé, er allt í lagi? Að því ég er bara inn í salnum, ég er svo nálætt ykkur og ég er náttúrulega sit ofan á áhrutum þarna á tímabil og svona,
akkurat.
En það er alls ekki truflandi fyrir mig. Mér finnst þetta náttúrulega bara geggjað kikk að vera bara það sem ekki rafmagn í loftinu og auðvitað, þú veist, verður það örgla fyrir áhrutu svolítið svona til að byrja með, en á móti kemur er það bara geggjað, ég menna þau eru ofta að svara mér bara, er þetta svona og fólk bara svarar mér, það er svolítið magnað.
Já, bara eins og Böttger í leikhúsinu,
já,
svara mér.
Já, það verður svolítið þannig.
Hvað sagði á honum, hann er að koma?
Einmitt, en við, ég svo leifi í Elísabetu bara að hella stefum þegar það er að kemur, sko,
já.
Og það kemur alveg. En við erum svona að reyna að byrja þetta svolítið á jörðinni og segja bara, hér eru við, að ætlum að segja sögu og þetta skiptir mig máli og ég elska leikhúsið og þetta er stórt og loksins fæ ég segja ykkur söguna mína að því ég veit að Elísabetu múna þrá leikhúsið allt sitt líf og hefur náttúrulega verið mjög involverið í það og verið mikið leikinn en allt of lítið í Þjóðleikhúsinu og, mm-hmm. og bara mjög, mjög lítið og hérna þannig að þetta, hún hellist mjög mikið yfir mig í dansinum og svona að því að maður er náttúrulega búin að stúdira hana alveg bara og njósna hana og vera alveg á kafi í henni og ég sæki svo mikið innblástur í orkun hennar, þú veist, miklu frekar en eitthvað taktabeint.
Já, en svo er það líka Unnur þegar þú veist að sko fólkin hennar,
mm-hmm.
við erum ekki að tala um hvern og einn, heldur bara að þú veist, fjölskyldin hennar kemur.
Já.
Og það hlýtur líka að vera svolítið áskorun fyrir þig.
Já, þetta er náttúrulega bara í raun og veru mjög svona hættulegt leikhús sem að maður er að reyna að höndla. Og ég veit ekki akkur ég segi svona í þetta, þú veist, ég er búin að gera það mjög mikið í gegnum allar minn ferila, vera í mikilli svona heimildavinu og rannsóknuminu og vinna með raunverulegt fólk og raunverulega sögur. Mm. Að því að það bara, já, það er eitthvað svona pjúra tenging og sannleikur sem að ég heillast að. En auðvitað er það óbærilega mikið álag fyrir mann þegar líður að frumsýningu að eiga það, þú veist, það bara liggur í loftinu að ættingjarnir eru að koma og þetta er upp á líf og dauða. Þetta er upp á líf og dauða því að við berum svo mikla virðingu fyrir því að þetta verði, þú veist, þetta skipti máli og verði heilandi en ekki triggerandi á neikvæðan hátt en þú veist, þetta er ekkit grín fyrir börnin en er að koma og sjá og maður er bara með kökkin í hálsinum allan daginn þegar maður veit af því. Mm-hmm. En það hefur líka verið bara ótrúlega gefandi að finna hvaða áhrif það hefur, sko. En ég spyr mig stundum að ég bara, þú veist, er þetta eitthvað spennu fíkna, þú veist, hvað er þetta? Því að þetta er yfirþyrmandi, sko.
Já.
Þetta er yfirþyrmandi. En þá þarf að vera traustistaðar og þetta með að fá traust fólks til að segja sögurnar þeirra, það eru náttúrulega bara eitthvað skona töfrabröð líka. Já. Og það er ekki hægt að gera þetta öðru í sig. Það er ekki hægt að gera þetta í svona ofmiklu samstarfi. Það, þú veist, ég treysti mér ekki til að hafa Elísabetu á allu æfingatímabilinu inn í rýminu og hún bara virti það. Hún kom bara þegar sýningin var tilbúin. Og það er rosalega mikilvægt að því að maður þarf að fá að æfa sig og gera mistök og vera lélegur og vera fáránlegur og prófa hluti, leita að sannleikunum, leita að sögunni. Og þá er náttúrulega mjög yfirþyrmandi að hafa manneskuna sem að maður er að túlka í tauga og fallið bara, ætlar hún að fara að gera þetta svona? Þú veist, að maður vill ekki gera fólki það. Það
er að gefa það nótur.
Já, einmitt, að það er svo berskjaldandi fyrir þau, að maður vill alltaf hún að reyna að vera komin á okkur stað. Þannig að hún fái eitthvað skonar yfir sín, skilur þau, þetta er tilbúið.
En finnst þið gaman að vera ein á sviðinu?
Það er mjög erfitt og sérstætt. Ég hef aldrei gert það áður svona eftir ég var hérna fámanneskja, ég gerði í skólanum og svona.
Já. Þetta er fyrsta skipti sem þú ert
bara einu síðan. Já, ég vann svona einleik í skólanum og sínum tíma en hérna, þetta, ég hef allan komist því að ég miklu meiri félagsvera en maðurinn minn. Bjössi elskaði þetta, hann bara fór einn í leikus og talaði ekki við neitt og eitthvað. Ég fæ alltaf svona einmanna tilfinning að koma ein og bara,
já.
Þú veist, þetta fólk að vinna þetta með mér en það er ekki þetta samtal við kollegana, þú veist, og hvernig gekk senan og svona. Maður er bara eitthvað einn og fer einn niður í lokin og grenjar einn í búningsherbergi bara eitthvað. Þetta er eitthvað svona pínuskrítið, sko, pínuskrítið, en líka bara mjög stórt og gefandi og ögrandi, þú veist, að vera einn. Og það var eins sem sagði mig gert, þú varst ekki einn á sviðinu.
Nei.
Það var fullt af fólki með þér. Mér varst það helviti gott í áni. Já, er það.
En að því að venjulega eru þetta einhverju svona, sko, leikarar á sviði og við sittum út í sal og það gerist eitthvað og þá kemur, grípur einhver kannski sem er að vinna
já.
Í leikhúsinu. En þannig er þú bara einn á sviði og það er engin sviðsstjóri.
Mm-hmm.
Þannig að þú þurftir til dæmis að sko þú ákveður að stoppa sýningun og spyrja þessa þennan einstakling eða athuga, þú veist,
já.
Hvernig það er og bara hvernig liðið er.
Já, ég meina, ég hef oft lendið því á stóra sviðinu, það kemur eitthvað fyrir eitthvað áhörfandi, en þá er það sýningustjóri sem grípur inn í, en að því að við erum í svo mikilli nálega og minn sýningustjóri er bara baksvist þarna, þá ég var í raun og var bara í augnsambandi við eina manneski sem að líður út af fullorðin kona
já.
Og þá bara grípum maður strax þann bolta og stoppar sýningun og kallar á lækna og við náum bara í dýnu og salnum og hún er bara borin út og þá á ég bara samtal við áhörvendur, treystum okkur til að halda áfram og já, þetta verður náttúrulega bara algjör galdur, þú veist, að eiga þetta samtal, að það er engin fjórði veggur. Nei. Við erum bara í alvörunni hér og talandum við erum að fjallum missi í þessu verki. Að þarna er bara, þarna erum við í alvörun upp á líf og döða. Það er bara ein manneskja á leiðin í sjúkrabíl. Svo var allt í lagi með hana og ég gat tilkynnt fólki það í lók sýningarnar og svona.
Já,
en fyrir viki verður eitthvað samkomulag sem maður er náttúrulega miklu starra en maður upplifir venjulega í leikhúsi. Og ég hugsa bara, ég ætla að gefa þeim svo góða sýningu að því að þetta er svo vulnerable, sko, að það er allir svo stressaðir og líður öllum illa yfir þessu. Og þetta var alveg ótrúleg sýning, sko, og ótrúleg. Ég bara stoppaði framkallið í lokin og við töluðum aftur saman ég og salurinn og þessu hefur nú aldrei lendi á.
Nei. Og bara það er allt í lægi með þennan einstakling.
Já, þetta var í lægi og ég þakka eitthvað fyrir kvöldu og þeir voru einstök. Og,
já,
þannig að þetta var svolítið.
En ertu unnur að fá, sko, ertu að fá pósta frá fólki?
Já, alveg endalaust. Alveg eftir hverja einst sínum.
Það bara fólk að
bara segja endalaust, já.
Segja þér þína sögur, kannski.
Já, mjög mikið, mjög mikið. og bara byrja að tala með mér sína og ringja og bara alls konar og ég hef nú aldrei lent ég mikið í þessu eins og með Vertu Úlfur og Saknaðar heim. Mörg hundru póstar sko, alveg endalaust, þannig að maður tekur líka að sér eitthvað skonar hlutverk, eitthvað skonar sálfræðings að hans að fara eitthvað inn í öll þessi samtöl, maður bara, en þá samt, þá auðvitað er þetta alveg ótrúlega gefandi og maður er hérna, maður finnur og það er að opnast fyrir eitthvað og margir sem að leita til sálfræðings í kjölfarið eða, já, eitthvað samtöl við sitt fólk já. Og þú veist hvað, þú veist, þetta er náttúrulega bara ótrúlega gefandi og einstakt og já, magnað.
Já, það er þar og líka mitt sko horfast í augu við okkur sjálf, það getur verið alveg svakalega erfitt.
Já. Það er auðveldar að kenna öðrum
Að miklu
og ég, þú finnur það bara sjálfur. Hvenær hefur maður ekki verið á þeim stað í lífinu að fíblunum fer að fjölga í kringum hann? Og ég veit að þú þessu og þessu og þessu, þetta er allt einhver fávitar. Og þá er nú vist komið að þeim tímapunkti.
Jú, jú.
Að maður þarf að fara að lítið einbarm. Og það, það er svo erfitt.
Já,
nei, er og þetta er varnarmekanismi og þetta er algjörlega sympatíst og þetta er sjálfsberga viðletni og maður fer bara í að verja sig.
Já.
Og líka oft ef maður er bara á þeim stað tilfinningarlega að vera að upplifa eitthvað, maður fer bara í vörn til að verja sig. Og ég skil þetta og ég þekki þetta sjálf. Og maður verður, og ef eitthvað meiði mann, ég lenti nú bara því sjálf í fyrra að verða fyrir svona aðkasti og maður fer bara í svo, þú veist, maður fer bara í vörn og þetta er algjörlega mannlegt og eðlilegt. Og
hvað bara var ráðist á því?
Nein, eða þú veist, það var bara eitthvað umræðum, eitthvað sýningu sem ég gerði. Já, og ég kaup ekki þetta þegar fólk segir sko, þetta hefur engin áhrif á mig, eins og sem mér er að tala.
Já.
Ég veit ekki, ég bara, allt svona hefur svo mikil áhrif á mann, ég meina, maður er bara
viðkvæm manneskja í grunni. Það voru ljótt skrif, sem þú ertu að tala um það.
Já, 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 eitthvað já. Svo leiðis, bara eins og að, þú veist, annað kuraðil er að upplifa í samfélagi nútímans og samfélagsmiðla umræðinni.
Sérstaklega, kannski einhvern veginn finnst mér að núna alveg opp.
Rosalega mikil átök og grimd og ljótir hlutir sagðir.
En hvað gerðurðu við þetta?
Já, ég skrifaði til dæmis þetta leikrit.
Já.
Þú veist, þetta kemur líka frá persónulegum stað, að ég hugsa, vá, af hverju fólk svona grimt? Fólk er grimt að því líður illa. Þetta er sársöki á baku þetta allt. Og þegar maður sjálfur að vera ráðast á mann, þá verður maður ógeislega reiður og hræddur og hugsa bara, þetta er allt fíbl.
Já.
En svo verður maður að reyna sína skilning og umburðalindi og það er ógeislega erfitt og það tekur tíma. Og það gerir maður meðal annars með því að skapa sjálfur og reyna að komast í gegnum þetta með sköpunarkrafti. Því að sköpun getur bara bjargað mannslífum og sköpunarkraftur er lífskraftur og ég hef bara upplifað það sjálf á mínum vestu stundum og í mínum dýfstu hólum. Og kannski mjög gott dæmi er þetta verk að það kemur manni bara upp úr einhverju myrkri að byrja aftur á okkur svona hreyfingu og sköpunarkrafturinn er allstaðar. Þetta er ekki á ekki bara við listamenn.
Nei.
Þú veist, ég er alltaf að hvetja fólk til að, og það er þetta með töfrana sko, að sjá sköpunina bara í hversteginum, bara í náttúrunni og í fólkinu í kringum þig og það getur bara haft alveg ótrúlega mikil áhrif á hvernig þeir líður. Og mér finnst þetta svo hræðilegt hvernig við erum farin að tala við hvort annað opinberlega og fólki sem er að reyna að stjórna þessu samfélagi í þessu erfiða ástandi, hvernig það tekið af lífi og hvernig það er hæðstaði og þetta verður svona einelti og þetta er náttúrulega bara allt saman að því að þú ert að reyna vald efla sjálfa þig með eitthvað djöfis leiðindum.
Já, já.
Og þetta er bara því að ég líður illa og, þú veist, og ég hef bara fundið þetta á sjálfur með þess vegna er ég að segja þetta, ég er ekki að segja ég sé yfir þetta hafin,
nei, nei.
Ég hef alveg verið þetta sjálf og ég held bara við verðum að fara að já, reyna aðeins að andan í maga og bara spyrja, þú veist Jesús minn, af hverju er ég að spúa þessu eitri út, af hverju
Og svo náttúrulega ef maður les Elisabetið, sko, að því hún talar svo mikið hún talar fyrirgefninguna hvernig maður getur bara fyrirgefið bara það eiginlega sem hún heldur og getur bara ekki fyrirgefið.
Já, og það tekur stundum heila mannsæfi.
Já.
Hún var reið út í mömmu sinni 40 ár
Já.
Og hún fyrirgefur henni ekki fyrir en eftir hún deyr.
Já.
Það er náttúrulega tragedían, sko.
Þá er nú hægt að gráta.
Já, það er hrikalega sorglegt
Já.
Og hrikalega fallegt.
Mm.
En þetta er aldrei of seint. Og þegar maður er reiður, þá er maður bara reiður.
Já.
Og ég hef verið reið sjálf og ég þekki margar mínu bestu vingur maður hafa lent í miklum áföllum að voru mjög reiðar og það er ekki hægt að segja bara, heyrðu, þú verður bara fyrirgefa. Það líður betur.
Ég veit
að því þú getur ekki fyrirgefið fyrir þú tilbúin.
Nei.
Og það tekur stundum heila mannsæfi. Og það var bara ein kona minn sem sagði mig kjær á leiðin út bara, ég er búin að fyrirgefa mömmu, við gerðum það bara á dánabeðinum, hún var 98 ára og nú skil ég af hverju hún og nú skil ég mömmu og stundum er þetta bara, einmitt eins og ég segi, öll mannsævin, en það er það sem að mér fannst kannski svona bara aðal köllun mín að gera þetta núna þegar við erum að drepa hvort annað út í heimi og það er svo mikil þjáning allt í kringum okkur. Það er að segja bara, þetta er aldrei of seint, það er aldrei of seint að finna mildi og sátt í gegnum fyrirgefningu.
Mm-hmm.
Og vonandi getur stundum eitthvað listaverk, hvað þið áfram til að svona, já ok, þú veist, að bráðna svolítið, skiljur við. Mm-hmm. Að því að við herðumst svo upp og svona búum til svo miklar varnir ef við erum hrætt eða ef það hefur verið brotið á okkur. Og það er svo óbærilega sorglegt, sko. Og þú veist að því er búin að vera svo mikið á kafið í þessu hvað svona tengslaröskun getur haft mikil áhrif á allt þitt líf og sálfræðingarnir segja hreinlega að það getur haft meiri áhrif sko en bara kynferðisofbeldi. Þú veist, það að hafa engan sem stendur með þér í upphafi, að hafa ekki augnsamband við foreldri, þú veist, það er svo rosalega alvarlegt ef þeir sem standaði næst og þú elskar mest svíkja þig eða skamma þig eða ráðast á þig eða hreinlega meiða þig. Að það getur bara haft svo rosalegar afleiðingar og það er svo sorglegt að það hefur verið mér svo mikill innblástur að sjá styrkin í Elísabetu, að geta fyrirgefið allt það sem að þau voru bara ekki færum að geta gefið að því að þau voru bara ungir krakkar sem réðu ekki við lífið út af sínum áföllum og svo sér hún bara ljósið í öllu því fallega líka sem að þau gáfinni, sem að er svo margt, sem að er listin og leikhúsið og hún horfi núna á söguna sína og segir bara þetta átti bara að fara allt svona.
Oh,
veist, annars hefði ég ekki skrifað þessa bækur, annars væri ég ekki skáld, annars væri við ekki hér.
Oh.
Þú veist að þetta er allt svona þessi örlega moment, bara hefði ég átti að gera svona, hefði ég átti að vera með þessu manni, hefði ég átti að vinna áfram á kleppi, hefði ég átti að, þú veist, hún er alltaf að velta þessu fyrir sér, sko, örlögunum sínum.
En sko, að því að konur er náttúrulega fara voða mikið í leikús,
eða
þú veist, það bara vita mál,
já.
Að við erum voða duglegar í listinni.
Já.
Langaði að fá fleiri kallmenn á þessu sýningu?
Já, algjörlega.
Líkja, ég meina, eftir þeim.
Jú, ég ætla að auðlýsa eftir ykkur strákar að því að þeir eru svo margir búin að skrifa með sem koma.
Já.
Og það er svo magnað að því að það er, þetta er bara það að vera manneskja. Já. Þetta er svo alls ekkit bara einhver kvenna feminismi sem maður er sannlega nóg af þarna.
Já, já.
En þetta er bara þessi átök og þjáningu að vera manneskja og díla við áskorunirnar og fegurðina og sjá fegurðina. Og tengingu við fólki sitt og að missa fólki sitt og eiga það yfir höfðu sér að missa fólki sitt. Ég meina, fram að þess eru örugglega 80% búin að vera konur.
Já.
En ég sé að það er að breytast núna, sko. Nú eru það að sumar eru að koma aftur, taka mannina sína með.
Þú vænir, þú ætlar að koma og sjá þess að fíningu.
Já, en þetta er líka svo skemmtilegt.
Já.
Þetta er ekki bara svona átakanlegt. Ég veit að þetta hljómar alltaf eins og þetta sé eitthvað rosalega intens. Og jú, þetta er alveg svona efni sem þú kemst ekki alveg undan, held ég. En þetta er líka, bara eins og Elisabeth er, spruðlandi fjörugt og ógislega mikill húmor og mikið hlegið, þú veist. Mm. Og þetta er bara 1.5 klukkutími af alls konar leikhúsi og þarna er samansafn af ótrúlega listafólki sem að bjó til þessa sýningu, við bjókum hana öll til saman. Elín Hansdóttir og Filippi Elisdóttir og Björn Bergsteinn og Ólöf Arnalds og Skúli Sverris og svo Bjössi minn sem að leikstýrir. Og þetta er, og Aron Þór gerir hljóðmyndina og þetta einhvern veginn var magnað að sita saman út í sal og finna út úr þessu. Mm. Að því við erum oft með svo stór sjó og þurfum að vera svo skiplu og svona við leiðum okkur að vera bara frjálsu falli og leita og fá lélegar hugmyndir og gera bara einhverja vitleysu og hérna, vera bara í einhverju, ég leik trúð eina sýningun og þá var einn í salnum bara nei, þetta má ekki vera svona og jú, við verðum að prófa þetta líka.
Já.
Og svo var ég bara, þú veist, grenja þetta alla sýninguna næstu og svo finnir maður einhvern milliveg, þú veist, maður þarf að prófa þetta allt.
Já.
Og sprengja þennan ramma til að enda ykkur staðar.
En hvað allir eftir svona mikla vinnu,
mm-hmm.
eins og bara með, þú veist, Vertúlfur og saknaðar Ilmur og vinna með þínu manni, sko, mm-hmm. hvað allir að gera næst? Eitthvað allt annað eða hvað?
Ég ætla ekki að vinna með mínum manna meir.
Nei, þetta er búið.
Nú er þetta búið.
Jó, sé,
nei,
þetta er búið.
Svona án gríns, þá er það nú kannski alveg hérna, bara komin tíma á að hérna, opna aðeins bara á, þú veist, já, ég ætla að halda áfram að skrifa. Ég bara fengi mikið út úr því.
Mm.
Og ég hef svona verið með þessa stórkostlegu höfunda með mér, Héðin, Unnsteins og Elísabetu. Nú ætla ég stíga svona mjög ögrandi skrif og út úr það endarhamanum og prófa að skrifa bara alveg nýtt.
Mm.
Og ég er að skrifa núna risaverkefni fyrir Þjóðleikhúsið sem að ég má segja frá eftir svona kannski einhverja mánuði.
Já.
Sem að er tónlistartengt. mm-hmm. og ég held áfram alltaf með þessi samfélagslegu mál og það sem að bara kallar á mig og nú ætla ég að fjalla unga fólkið okkar.
Já.
Að því að ég er bara sjálf fjörubóðna móðir og ég sé bara, þú veist, hvað er margt augrandi fyrir þau núna og margt að díla við og mér finnst þetta bara svo ógæslega spennandi tímamót að standa á þessum, hérna, það er fjallsbrún að vera að verða fullorðin manneskja. Þetta er svona mest vulnerable moment lífsmanns, ég upplýði það bara sjálf og allt í einu bara hendast út úr skólakerfinu og rammanum og þurfa allt í einu bara ákveða hver þú ert og hvernig þú ætlar að elska og hvernig líf þitt á að verða. Þannig að ég er svona, já, ég er núna alveg á kafi því að skrifa mjög spennandi, vonandi verkefni unga fólki okkar.
Ég baði þig að velja lag.
Mhm.
Það er náttúrulega Ólöf, Arnalds.
Já, já.
Hvaða lag er þetta?
Þetta er lokalagið í sýningun okkar sem heitir Vinur minn sem hún samti nú fyrir nokkrum árum. Hún samti líka alveg stórkostlegt nýtt lag fyrir sýninguna sem er ekki komið út en verður nú nýju plötunennar. En þetta lag er bara, það er eitthvað svona angurværð í því og það er eitthvað svona lífskraftur og von sem að ég vona að hérna lyfti fólki svolítið upp út í þennan dag og það finnir smá svona töfra í þessum ótrúlega fallegu tónum Ólafar Arnalds og það heitir Vinur minn.
Unnur Ösp Stefánsdóttir, takk fyrir að koma.
Takk fyrir mig.
Þegar nálga sólin áttstasinn eins og vandir huminn hljóðan setur Mér nú ertu horfin, vinu minn, mann því varla nokkur betur, en mitt auma hjarta tetur. La,